Да, кире Гали ауылына кайтабыз. Исегезге түшерәм, Самар өлкәсенең Гали ауылында 29 майда 1-нче бөтен Русия авыл сабантуе үтте. Федераль авыл сабантуен Самар өлкәсе, Татарстан хөкүмәте һәм бөтен дөнья татар конгрессы оештырды. Бәйрәмдә Татарстан вәкилләре дә күпләп катнашты. Бу майдан безнең хәбәрчебез Саша Даулов Гали сабантуе турында татар яшьләре форумы рәисе Руслан Айсин белән сөйләште.
3-нче көн Гали авылында сабантуй булды. 1-нче федераль авыл сабантуе. Шуны безнең телевидение күрсәтте Татарстанныкы. Һәм күп кешеләр менә мин шәһәр балалары миңа әйттеләр, менә Самара өлкәсендә Гали авылында татарлар шулай әйбәт яшиләр икән, татар кая яшәсә дә бай яши, уңдырышлы яши дигән фикерләр әйтелде. Шуннан да менә бу Гали авылында федераль сабантуй үткәреп, 1-нче авыл сабантуй үткәреп, менә безнең Татарстан, Башкортстан, башка төбәкләргә нинди тәэсир ясады ул? Бу рухи яктан беренче чиратта.
Ну, беренчесенә әйтергә кирәк, бу сабантуйның уздырылуы бер идеологиясе, төп миссиясе барлык безнең зур булган татар авыллары вәкилләрен Татарстанда, Татарстанда читтән булган авылларның вәкилләрен бергә җыеп, аларны таныштырып, менә Гали авылының мисалында күрсәтеп, ничек авылны хәзерге авыр кризис чорында саклап калу гына түгел, үстереп була. Беренчесе. Икенчесе инде әлбәттә ул безнең авыллар проблемасы ул федераль дәрәҗәдә дә бар. Без аны беләбез. Монда федераль дәрәҗәләренең булуы да бик мөһим якалса, чөнки аларга бөтенесен күрсәткәннәр монда Гали авылы. Ул анда теге кыяр, помидор гына үстереп яшәми, аның үзенең җитештерү дә бар, производство, профнастил ясыйлар алар, башка әйберләр җитештерәләр. Менә без федераль үзәккә дә күрсәттек. Менә татар авыллары башкаларына караганда саклап калмый гына түгел, үсеп тә китә. Бәлки бу рәсми шундый миссия булмаган, но астыртын гына мин моны сизәм. Дөресен әйткәндә, чөнки менә Жуковлар һәм башка чиновниклар шундый шапкатып караганнар, ничек инде менә бу авылда шулай һәрбер нидә йортта икешәр, өчешәр машина. Демәк, татар фактор Россиядә зур роль уйный. Кешелек һәм зур роль уйный, и без моңа шаһит булдык менә бу сабантуйда. Әйткәндә. Чөнки алар да теге менә әйтәләр бит галочка өчен килгәннәр, теге матур сүзләр сөйләп кенә очып та киткәннәр юк. Ахыргысы сабантуйның ахырына хәтле булганнар. Барсын да караганнар, барлык чараларны, тирәсене караганнар, концертны караганнар, кешеләр белән аралашканнар.
Руслан, татар конгрессының, Татарстанның хөкүмәтенең, мәдәният министрлыгының ярдәме зур булдымы монда?
Әлбәттә, беренче шунысын әйтергә кирәк, бөтен дөньялар конгрессы башкарма комитеты ул бу чараны уздыруда уздыруның төп инициаторы иде. Шундый инициатива белән без президентка чыктык. Президент
Татарстан президенты.
Президентына. Татарстан президенты аны хуплады. Аны шулай ук Самара өлкә губернаторы Артиков хуплады. Менә бу зур кешеләрнең, менә бу Гали авылының сабантуена шундый зур хөрмәт күрсәтә, әлбәттә инде теге зур нидән төшсә, симуляция инде анда оештыру мәсьәләләре нинди була. Демәк, зур дәрәҗәле, лук дәрәҗәле булыбызды. Шуңа күрә монда Татарстан катнашында, Татарстан хөкүмәте катнашында, конгресс катнашында һәм бөтен татар җәмәгатьчелеге, чөнки бөтен Русия авыл сабантуенда бик күп татарлар яши торган өлкәләрдән килгәннәр. Ул Саратов булсынмы, анда Ульян өлкәсе булсынмы, Киров өлкәсе һәм башка, һәм башка, һәм башкалар. Күрәсең, татарларга кирәк димәк шундый бирләр. Ади генә сабантуй кирәкме безгә? Җитми. Безгә авыл сабантуе да кирәк. Авыл татар авылларының философиясын, аның
яшәү рәвешен,
аның яшәү рәвешен пропагандалау өчен кирәк, аның төп максаты шунда.
Руслан, Татарстаннан җырчылар да алып бардылар инде шулай.
Әйе, әлбәттә. Әлбәттә, без инде аларны дигән төп йолдызлар дип атыйбыз: Салават, Хәмидә Тимергалиев, һәм башка, һәм башка. Дәүләт җыр һәм бию ансамбле.
Руслан, тагын менә бер сорау бирәсе килә. Ә менә Гали авылы шушы сабантуйны үзенең авылында үткәрүдән нинди отышлы яклар булды аның? Нәрсәгә алар ирештеләр?
Ну, беренчедән Гали авылына мындай тирәк кирәк 400 ел. Да, узывит инде бу ике чара бергә булды. Төп чара буларак Сабантуй булды. Мәләкин Гали авылына 400 ел менә шунда пропагандалау алар инде. Моны да бәйрәм итеп үзләренең авылларын күрсәтеп, менә хезмәтләрен күрсәтеп, үзләренең нинди дәрәҗәләргә ирешкән икәнен күрсәтү алар өчен мөһим булган. Чөнки кичкенә, ну, менә теге Русия кысаларында кичкенә генә бер ни пишмакла ул шулай бит инде. Кичкенә генә булмаса да, ул бит инде провинция. И бу провинция бөтен Россиянең игътибары юнәлгән. Шуңа күрә менә бу Гали авылының мисалында, бәлки безгә менә бу инвесторлар юлын, җирләрне инвесторларга бирү юлыннан бәлки китеп, менә бу яңадан халкы үзенә бирергә, инициативны үзенә бирергә кирәк. Чөнки татар халкы тырыш халык, тырыш халык. Үз-үзен ашата ала ул. А монда инвестор килеп, аларны кыл итә, әлбәттә. Ә авыл җирлегендә, авыл кешесе үз җирендә хуҗа булырга тиеш. Ул гомер-гомердән булган. Менә бу Гали авылы, Сыгырдан авылы мисалы, башка татар, зур татар авыллары. Алар бит әле Татарстаннан читтә яшиләр. Аларга, ну, хөкүмәт финанс, матди яктан ярдәм итми. Әле алар нинди дә булса, мәсәлән, шундый авыллар бар, без беләбез инде Елизан, мәсәлән.
Әләзән инде.
Әләзән үз заманында административ басым астында яшәргә мәҗбүр булды. Без аны беләбез.
Нирәүшлү?
Ну, менә теге вахабитлар бар, дип анда сүз күтәргәннәр, хәтерлисеңдер инде теге. Извести газетасында бер журналист язып чыкты, да аннан соң башланды прокуратура һәм башка органнар килеп, анда имес вахабитлар ние үзәге дип менә 10 меңлек авылга бер генә участковый, бу нинди хәл, тегеләй булай. Ә бит ни юк, преступность юк анда. Җинаятчелек кылмыйлар. Нигә аларның милициянең булуы да кирәк түгел. Менә шундый әйберләр дә булгалы, шуңа күрә бәлки кайбер өлкәләрдә, кайбер җирләрдә шундый административ басым да булмас иде.
Монда тагын бер якка игътибар итәргә кирәгендә исә, безнең Татарстан татарлар яшәгән төбәкләргә үзенең тәсирен элемтәләрендә ватырга теле бит инде. Һәм шул төбәкләрдә татар факторының булуына басым ясап әйтергә монда бит шунса ачык сизелә бит инде.
Әйе. Ну, беренчедән монда нәрсә дип әйтәсем килә, менә
бу бит татарларны яклау читтәге татарлар.
Әлбәттә, яклау. Гомумән андагы җирле хөкүмәтләргә
аңлату сиңдерү.
Аңлату сиңдерү. Менә бу авыллар или бу татар җәмәгатьчелеге артында Татарстан тора, бүтән татар халкы тора. Болай гына без аларны калдырмыйбыз дигән мәгънәдә, чөнки без беләбез Татарстаннан 75% татар тора. Менә аларны барсына да игътибар күрсәтү, барсына да ярдәм күрсәтү кирәк булса, менә син әйтмешли, әгәр ниндер административ ни басымнар булса, ну, мешаться.
Тыгылырга.
Әйе. Ниндер теге ярдәм күрсәтү бәдә административ яктан. Бу да күрсәтәннәр соң инде монда тагын бер әйбер бар. Безнең татарлар Татарстан президентын үз президент итеп карыйлар.
Читтәге татарлар.
Читтәге татарлар, әйе. Алар өчен Татарстан президенты ул бүтән татарлар лидеры. Шуңа күрә Рустам Нургалиевичның Сабантуйга килүе күрсәтте. Демәк, аның игътибары милләтебезгә бар, ул милли җанлы кеше. Татарча матур гына әйтеп сөйләште, кешеләр белән бик ирекле рәвештә аралашты, бик ирекле рәвештә. Берни дә охранасыз да, милициясыз. Менә бу миңа калса яңа формацияле татар лидерларының бу инде иң дәрәҗәле, иң зур нидә түбәндәге лидерларның килүе безнең милләтебезнең тагын бер баскычка менүен күрсәтә.
Рустам, Самар татарларының, шушы Гали авылы татарларының милли үзаңы, менталитеты ничек ни дәрәҗәдә бүген? Алар татарча, татар тилин окуйлардыр инде, татарча сүйлөшөлөрдүр.
Иш мечтлери бар, татарча окуйлар. Биз көп кене литература алып келдик, эмне дарыслыклар, китаптар, шул не Татарстан президенти да бирнеше эс китап бөлө кетти Гали аулына. Аларда ыктыяж бар. Татар мәдәниетине, мәгарифине ыктыяжлык бар.
Гали аулында узган Сабан той турында Татар яшьләре форумы рәисе Руслан Айсин белән Саша Долгов сөйләште.